Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Lewapul aýatynyň haj ziýaretine 44 aýatyň iýerlendigini we olaryň aglawasynyň öňkü wezipeleri resmiler dünýäde telekeçilerdigini anyklady. Bu ýyl Lewapul aýatynyň 44 adamy Mekke we Medine şäherlerine gitmek miýetler etdi diýip Sewtäk çeşmem Azatlyk radiosynyň habarçylaryna maglumat berdi. Bu ýyl haja gitmek mümkinçiligine ýa bolan Lewapul ýaşajylaryň aglawasy Sewit Merkezi Türkmen Avat'tan saylanıp alını ve olorun hem aglavası tesirli adamlar ya da ön yokuru vedipilerde işleyen adamlar galanları telekeçiler deyip azatlığın çeşmet aytti. Onun maglumatlarına göre devlet hovundarlığına haç pardını berca etme için Türkmen Avat'tan 30 adam saylanıp alınıptır. İlatının aglavası musulmanlardan bulan dünyevi Türkmenistan'ın hükümeti haç ziyaretini her yıl berk devlet gödevçülü gastrını kromalaştırıyor. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov'un permanı bilen bu yıl 275 Türkmenistan haj ziyaretini verildi. Şeýlede ýurdun milli daşaýjysy bolan Türkmen howa ýollary agentligine ziyaretçileri Saudi Arabistanyň paşalygyna mut ekidip ekilmek tapşyryldy. Permana laýyklykda ziyaretçileriň ýol çykdyjylary agentliginiň öz firişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýär. Öňki emeldarlar, täsirli adamlar we telekeçiler döwlet hasabyna haja gitmek mümkinçiliginden peýdalanýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary haj nowatyny öňden bäri garaşýan adamlaryň pulsuzluk sebäpli haç pardyny berja edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Din ulamalary İslamly haç pardynyň gurbu çatýan adamlara pardy gylan edilendigini aýdýarlar. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistana haç ziýaretiniň töwereginde paraxorlugyň dowam edýändigini habar berýärler. Haja gidýän adamlar puly bar adamlar. Olaryň arasynda täsirli adamlar, telekeçiler bar. Olarda hem işe para berip gitmek mümkinçiligi köp. Ýöneki adam Türkmenawa şäher häkimligine barap haja gitjek diýse, indiki ýylsy hökman nowat ýeter diýip ýalan wadalar bilen ýyzyny gaýtaryp berýärler diýip Lewapul çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat häkimliginiň haj ziyareti boýunça ýürüýte topar dürüdilipdir. Topar dalaşgärleriň arasyndan Mekke we Medine şäherlerine iýerilmeli adamlary saýlaýar. Türkmenabat şäherini ýürüýte topar bar. Şol topardan geçip bilenler haja gidýärler. Bu topar her islän adama ýollanma bermeýär diýip çeşmem aýtdy. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy haja gitmäge isle bildirýän raýatlardan par almakda aýyplanyp tutuk edilen birnäçe resmini görkezdi. Maglumaty görä Resmiler dalaşgärlerden par alıp olary haja iýerilmeli adamlaryň sanyny goşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy haj ziýaretiniň guramçylygynyň töwereginde para peşkeş barada habar berip gelýär. Türkmenistan her ýyl 160-180 töwereginde raýaty döwlet howandarlygyna haj ziýaretini berýär. Bu ýyl haja iýerilen 275 adam 2-22 ýyl aralygynda Saudi Arabistany paşalygynda bolarlar. Ýurdun 275 adamdan ibaret resmi haj kwotasy her welaýatyň we Aşgabat şäheriniň arasyna deň derejede paýlananyna Her sevitten 44-46 töwereg adamy haj bolmak mümkinçiligi berilýär. Türkmen portal nokot.com neşri aprel aýyna Saudi Arabistanyň bu ýyl Türkmenistana 2083 haj kwotasyny berenligini habar berdi. Saudi Arabistany her ýyl haj möhümine her ýurda haj kwotasyny bölüp berýär. Paşalyk soňky 2 ýyl bäri dowam edýän pandemiýa zararly daşary ýurtlardan ziyaretçi kabul etmegi wagtlaýyn togtadypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýyl Lewapul aýatynyň haja gitmäge hukuk gazanan adamlaryň arasynda orta ýaşly raýatlaryň we ýaşy 60 ýetmedik adamlaryň hem bardygyny habar berdi. Döwlet telewizionyna görkezilen video reportajlardan çen tutulsa Türkmenistanda haj dalaşgärleri köpünç uly ýaşly raýatlaryň arasynyň saýlanyp alýar. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdi Muhammedow özüniň Daşary ýurt döwletlerine Malaşyryň ilkinji resmi däl saparynyň çägini 1-nji, 2-nji ýylyny oglu Kerimgulu bilen Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etdi.